Areena.
Herra Jumala, kyllähän meillä pitää olla oikeus käyttää jotain tiettyjä parfyymejä. Ei niitä voi totaalisesti kieltää. Ja mä luulen, että Suomi on niitä ainoita maita maailmassa, jossa tämä halutaan niin kuin oikeasti melkein. Kohta tulee varmaan asetus, että kielletään. Tämä pitää olla koko tuoksuton maa.
Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme tietokirjailija Ari Turusen valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on tuollainen mustavalkoinen valokuva, jossa olet kahden naishenkilön kanssa. Olette kaikki nuoria ja olette Mikkelissä opiskelemassa Otavan opistossa. Muistatko tuosta kuvaustilanteesta jotakin?
En muista kuvaustilanteesta yhtään mitään. Alkoholilla oli osuutta asiaa.
Ilmeet ainakin ovat vauhdikkaat.
Kyllä, ja pääsin opiskelemaan Otavan opistoon viestintäoppia, ja tämä oli vuonna 1986 muistaakseni, ja tämä oli hauska. Mä valitsin tämän kuvan ihan sen takia, tässä on kaksi toimittajaa, Merja Vindia ja Tiina Lundell, joiden kanssa siinä istumme, ja valitsin tämän kuvan sen takia, että mä oon Järvenpäästä kotoisin, ja lähdin sitten niin kuin 19-vuotiaana parikymppisenä Mikkeliin opiskelemaan lukion jälkeen, ja tämä Otavan opiston tällainen vuosi siellä, niin avasi mun silmäni sillä lailla, että yhtäkkiä oli hienoa, että siinä oli porukkaa ympäri Suomea, kuuli erilaisten murteiden kirjoa ja tutustui erilaisiin maakuntiin ja paikkakuntiin, ja tätä kautta tuli aika pitkäkestoisia ystävyyssuhteitakin tuon jälkeen. Tuon edelleenkin monenkin heidän kanssa hyvä ystävä tämän kurssin kanssa, itse asiassa tämä yleenkäytävillä varmaan puolet tuosta kurssilaisesta. Niin mutta se niin kuin avasi mulle vähän niin kuin ehkä mun maailmankuvaa, ja sitten mä päätin, että mä en halunnut lähteä enää niin kuin pääkaupunkiseudulle takaisin, vaan mä sitten niin kuin hain ja pääsinkin Jyväskylän yliopistoon, jossa olin sitten ja asuinkin Jyväskylässä useita vuosia sen jälkeen. Ja Jyväskylässä oli täsmälleen vähän samanlainen meininki, että on yhtenäinen kampus ja tulee ihmisiä ympäri Suomea. Ja sitten vielä Jyväskylän se hieno piirre oli myös se, että kun se kampus on niin yhtenäinen, niin siellä on sitten eri tieteen alojen opiskelijoita. Että on luonnontieteilijöitä ja humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä ja liikuntatieteilijöitä. Eli tällainen moninaisuus teki muuhun vaikutuksen, ja sitä kautta sitten niin kuin aloin niin kuin tutkia. Tai sitten tuli mun, niin kuin tavallaan mun opinnäyteteesikin, että tällaiset eri ihmisten ja eri kulttuurien maailmankuvat. Ja miten niitä pitäisi vähän kyseenalaistaa? Tai ainakin omia maailmankuvia.
No sitten minä olet tietokirjailijana kirjoittanut aika monenlaisista aiheista. Jos mä tässä vähän luettelen niitä, niin olet kirjoittanut juomatavoista, taikauskoisuudesta, muutosvastarinnasta, vilpillisyydestä, ulkokultaisuudesta, ylimielisyydestä, mutta sitten myös jäänmurtajista ja kaupunkien kukoistamisesta ja häiriintyneistä vallankäyttäjistä ja organisaatioiden koordinoimisesta. Yksi aika tuore kirja käsittelee tuoksuja. Et mikä tätä kaikkea niin kuin yhdistää, tai että miten niin kuin ihminen, joka toimii näin laajalla alueella, niin tämähän on vähintäänkin kiinnostava, että kuka sinä oikein olet?
Niin, ehkä mä vähän häiriintynyt. No, täytyy tietysti muistaa se, että sen lisäksi, että mä oon ollut toimittajana, niin mä olin myös sitten niin kuin viestintäpäällikkönä Tieteen tietotekniikan keskuksessa CSC, joka tekee superlaskentaa, ja niillä on valtavat tieteelliset tietokannat, ja siellä on paljon minua huomattavasti älykkäämpiä ihmisiä töissä, ja on edelleenkin, ja sieltä kautta mä tietenkin tein tällaisia, niin kuin tein viestintätehtäviä, niin mä tutustuin sitten niin kuin luonnontieteiden maailmaan. Ja mulla on tietysti yhteiskuntatieteilijän tausta. Sitten myöhemmin mä oon ollut metsäntutkimuslaitoksella viestintäpäällikkönä ja näin. Että mulla on niin kuin näistä asiantuntijaorganisaatioista vähän niin kuin kokemusta. Niin sitä kautta pystyi sitten niin kuin lähteä rakentamaan vähän näitä niin kuin uusia kirja-aiheita. Eli tämä on niin kuin itse asiassa se mun tausta, että niin kuin, miksi mä oon kirjoittanut niin moninaisista asioista, että mulla on ollut valtava hieno mahdollisuus tutustua eri alojen asiantuntijoihin Suomessa. Se on ollut se, jota kautta niin kuin olen ponnistanut. Kiitos heidät.
Mutta tuosta et tiennyt vielä mitään ollessasi Otavan opistossa, niin Mikkelissä, miten sä olit niin kuin, sitten, jos sä et tee sitä, niin miten erilaista se oli kuin olla Järvenpäässä, josta olit kotoisin?
No huomattavasti erilaisempaa, koska Järvenpää on tällainen radanvarsikaupunki, eli se oli tavallaan samaa kokoluokkaa kuin Mikkeli, mutta Mikkeli tuntui paljon suuremmalta kaupungilta kuin Järvenpää. Eli siellä oli enemmän tällaista niin kuin actionia ja toimintaa, ja Mikkelin tori on tietysti aivan hurmaava. Eli sinne kasantui paljon, niin kuin, se vaikutti paljon isommalta kaupungilta. Ja olihan se sellainen niin kuin, vuosi, joka niin kuin edesauttoi itsenäistymisprosessia, niin jos näin sanotaan. Ja olihan mä sitten töissä Radio Mikkelissä ja yhdessä paikallisessa lehdessäkin, että viihdyin tosi paljon siellä, että kyllä se niin kuin avasi mun silmäni, niin sanotaanko näin, että tällainen, joko sä asut Helsingissä tai sitten jos asut pääkaupunkiseudulla, niin se on enemmän tällaista niin kuin keskiluokkaista lähiöasumista, ja siitä mä ehkä halusin päästä pois. Mikkeli tarjosi sen.
Ja tosiaan Jyväskylä on niin kuin siinä mielessä samanlainen, että sinne virtaa opiskelijoita ympäriinsä, että kun menit opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon, niin siellä toteutui sitten taas tämä näkökulmien erilaisuus ja monenlaiset taustat.
Juuri näin. Ja sitä mä pidänkin sellaisena niin kuin, ihan, jos ajatellaan, siis, miten suuret keksinyt ja innovaatiotkin syntyy, niin tulee siitä, että eri tavalla ajattelevat ihmiset kohtaa toisia ja tulee vaikutteita suuntaan sun toiseen. En tiedä, kuinka paljon minä sain vaikutteita vai annonko vaikutteita kenellekään, mutta niin kuin joka tapauksessa siellä oli hauskaa ja siellä niin kuin pääsi tutustumaan ihan eri tavalla ajatteleviin ihmisiin, mikä oli äärimmäisen hauskaa. Ja niin kuin sanottu, Jyväskylä ei ollut rakentunut silleen, että niin kuin Helsingin yliopistot tai aina muut, että saman henkiset tai samaa ainetta opiskelevat on niin kuin jossain tietyssä omissa kampuksillaan, vaan Jyväskylähän se hieno puoli oli, että se on niin pieni kaupunki suhteessa siihen yliopistoon, että se yliopisto näkyy ja kuuluu, mutta just se, että se kampus on niin yhtenäinen, niin sä väijämättä joudut kohtaamaan tyyppejä, jotka edustaa jotain eri ajattelutapaa tai ajatusmaailmaa.
Niin kaikki on siellä niin kuin ihan samassa syssyssä toisin kuin Helsingissä, jossa ne on ihan eri kaupungin osissa, lääkärit ja humanistit esimerkiksi keskenään.
Juuri näin, ja mä en oikeastaan tiedä, musta se ei vaikuta kauhean järkevältä loppujen lopuksi, jos ajatellaan niin kuin sitä, että se kohtaamisen mahdollisuus pitäisi aina pystyä niin kuin säilyttämään.
Tässä kuusikuvaohjelmassa ollaan siis tietokirjailija Ari Turusen valokuvien äärellä. Niistä toinen on itse asiassa valokuvaa maailmankartasta, ja kun sen nopeasti näkee, niin sitä ajattelee, että siinä on maailmankartta, mutta sitten kun sitä katsoo toisen kerran, niin huomaa, että kaikki on väärinpäin. Eli tämä on maailmankartta nähtynä aivan toisesta ilmansuunnasta kuin mitä me olemme tottuneet näkemään.
Joo, tämä lähti siitä, että mä kun opiskelin valtio-oppia ja sitten siellä meille opetettiin lähinnä retoriikkaa tai miten poliitikot puhuu ja miten niitä pitää niin kuin tulkita ja ylipäätään, että niin kuin mikä on niin kuin tekstin oikeellisuus ja että kaikkea pitää pystyä kyseenalaistamaan ja pitää olla lähdekritiikkiä ja kaikkea muuta. Ja sitten ajattelin, että mä oon aina ollut kiinnostunut maantieteestä, niin tein sitten opinnäytetyöni maailmankartoista ja rupesin niin kuin analysoimaan eri maiden maailmankarttoja eri aikakausilta. Ja hyvin usein niissä toteutui tämä, että kartan piirtäjän kotimaa on laitettu kartan keskelle ja sitten niin kuin, että missä on niin kuin tämä keskustan ja periferian suhde. Ja sitten kun sitten vihdoin löysin myös tämän, mulla oli epäilys, että Australiassakin on tällaisia karttoja niin kuin onkin. Ja tässä meillä on sitten australialainen maailmankartta, jossa Australia on keskellä ja ylhäällä ja Suomi hädin tuskin näkyy tuolla kartan alareunassa. Ja tämähän on tietysti australialaisten näkökulmasta yhtä looginen kuin meidän maailmankarttamme, jossa me laitamme Suomen keskelle ja ylös. Ja ehkä tämä on niin kuin sellainen konkreettinen osoitus siitä, että maailmaa voidaan tarkastella yhtä loogisesti eri paikoista. Ei ole olemassa oikea tapa esittää niin kuin maailman kartta.
Niin, palloa voi lähestyä ihan mistä suunnasta tahansa ja aina se näyttää vähän erilaiselta. Mutta miten se sitten niin kuin lopulta vaikuttaa, että kun olet tämän ajatuksen äärellä ikään kuin
viipyilyt, niin mitä se vaikuttaa ihmisiin, että heidän kartoissaan on se oma maa siinä keskellä?
No kyllähän se vaikuttaa esimerkiksi sillä tavalla, että jos ajatellaan, että se edesauttaa tietynlaisen maailmankuvan rakentumista. Kiinalaisethan kutsuu itseään termillä, tai Kiinaa kutsutaan termillä Zhongguo, joka tarkoittaa keskustan valtakuntaa. Eli kiinalaiset on aina ajatellut, että ne on maailman keskellä, ja sen takia heidän maailmankartoissaan Kiina on keskellä. Tai sitten niin kuin meidän vanha termi Välimeri, joka itse asiassa on alkuperäinen termi, hän on Made Meri Terranus, joka tarkoittaa meri keskellä maailmaa. Niin kyllähän nämä nyt vaikuttaa jollain lailla siihen, että me ollaan totuttu ajattelemaan, että me olemme kaiken niin kuin olemisen ja tekemisen keskipisteenä. Ja sitä kautta niin kuin se maailmankuva voi vähän niin kuin vääristyä. Ja se näkyy myös niin kuin mediassakin sillä tavalla, että me uutisoidaan lähialueelta asioita, mutta sitten jos me uutisoidaan jostain kaukaisista paikoista, niin ne on yleensä negatiivisia uutisia, jotka ylittää sen uutiskynnyksen. Eli tämä niin kuin rakentuu jo näistä kartoista ja maailmankuvista rakentuu sellainen niin kuin tapa hahmottaa maailmaa sillä tavalla, että mitä kauemmas me lähdetään omasta kotipiiristään, niin sen eksoottisemmaksi ja kummallisemmaksi ja jopa negatiivisemmaksi asiat muuttuu ja media toistaa tätä.
Joo, tämä on epäilemättä näin, että Kiinan keisaria ja Vihdin kunnanjohtaja yhdistää se, että taivas on korkeimmillaan juuri heidän yläpuolellaan.
Kyllä, ja Kuopion keskustorillahan on maailman napa myös, pitää muistaa. Ja tähän vois sitten niin kuin vielä sanoa se, että niin kuin, että mä katselen aika tarkkaan noita, miten niin kuin karttoja käytetään niin kuin mediassa. Ja yksi tällainen niin kuin on, että kun me ollaan totuttu käyttämään sitä tiettyä karttaprojektiota, Mercatorin projektiota, myös Ylen sivuilla tai Hesarissa tai missä tahansa, niin kyllähän sillä toistuu se, että Suomihan on ihan jättimäinen verrattuna johonkin Turkkiin tai Ukrainaan, vaikka ne on lähes kaksi kertaa pinta-alaltaan Suomea suurempi. Niin tämähän vähän vääristää. Alitajuisesti me voidaan ajatella, että tuollaisten maiden niin kuin ongelmat on vähän pienempiä, kun ne on niin pienikokoisiakin.
Joo, no. Eli se, mikä tähän olisi lääkkeenä olisi, että ihmiset ottaisi karttapallon taas, niin kuin, vai...
Kyllä, siis se, että meidän pitäisi niin kuin käyttää niitä karttapalloja enemmän ja tutustua siihen, koska voidaan myös, niinhän niin kuin lentoreititkin menee, niin suorin tie on, että katsotaan se ikään kuin karttapallosta tai että tämä suuntima otetaan. Tämä on yksi. Toinen on sitten se, että niin kuin opeteltaisiin käyttämään erilaisia karttaprojektioita. Eli käytetään sellaisia karttoja, jotka kuvaa niin kuin valtioiden tai mantereiden pinta-alasuhteet oikeassa suhteessa. Tämä olisi mun niin kuin hartain toive, mutta hyvin usein käytetään aina tätä iänikusta samaa yhtä karttaprojektia.
Onko sulla muistikuvaa siitä ajatusprosessista, kun sä itse niin kuin tavallaan ryhdyt tätä ensimmäisen kerran ajattelemaan? Että minkälainen oivallus se oli sulle?
Se oli silloin, olin kakara ja tuolla mun isovanhempieni luona. Iitissä ja siellä oli sellainen valtava kartta seinällä ja siinä mä mietin, että miten toi voi olla mahdollista, että Grönlanti on yhtä iso kuin Afrikka, vaikka Afrikka on itse asiassa 18 kertaa Grönlantia isompi. Miksi tämä tällainen kartta on? Et mä muistan, että mä mietin sitä ja tästä mä sain sitten sen, että se jäi niin kuin sitten niin kuin mulla niin kuin jumittamaan päässä, että tästä pitäisi tehdä jotain ja niin mä teinkin. Mutta että juuri tätä karttaprojektia, joka on tarkoitettu alun perin, ja edelleenkin se on loistava merikartta. Se on alun perin suunniteltukin navigointitarkoituksiin, ei poliittisen niin kuin maailman esittämiseen. Niin tätä karttaa on hirveän hyvin hyödyntänyt, varsinkin esimerkiksi niin kuin entinen Neuvostoliitto, jossa niin kuin Neuvostoliitto näytti ihan valtavalta, melkein niin kuin yhtä isolta kuin koko muu maailma. Eli kyllähän näitä käytetään propagandistisiin tarkoituksiin. Karttaprojektiota pitää osata käyttää silleen niin kuin hillitysti ja hallitusti ja oikein.
Niin ja oikeaan tarkoitukseen.
Oikeaan tarkoitukseen.
Näitä valokuvia, joista on tässä puhe, niin niitähän voi katsella internetin äärellä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Olemme siis tietokirjailija Ari Turusen valokuvien äärellä. Tämä oli tosin valokuva kartasta, josta äsken puhuttiin. Nyt puhumme taas perinteisemmästä valokuvasta. Se on otettu Annapurnassa Nepalissa ja olet tuossa etualalla punainen takki
päälläsi siinä nurmikenttä, kiviaita, mutta sitten siellä on tuo ihan aivan unenomainen vuoristonäkymä tuolla takana, ja kun tuossa vähän utuisuutta tuossa ilmassa, niin näyttää jopa siltä, kuin tuo vuori jotenkin ikään kuin leijuisi siellä udun päällä niin kuin vailla kosketuskohtaa maan pintaan. Hyvin unenomainen kuva.
Aika hyvin niin kuin analysoitu tai tulkittu, koska juuri noin siinä niin kuin tapahtui, että kun nuo vuoret, olimme siellä niin kuin lähes 2 viikkoa ja sitten kun, ja siellä oli paljon niin kuin sumua ja tällaista partikkeleita taivaalla, niin ne ei näkynyt vielä ne vuoret, mutta sitten kun ne vuoret näkyivät, ne ikään kuin olivat suoraan sun pään yläpuolella, eikä mikään ihme, että niitä pidetään jumalina Nepalissa. Mutta tämä on tosiaan otettu Annapurnan edustalla, ja mulla on myös tuollainen ranskalainen fleece-paita, jossa lukee Annapurna. Se oli se mun mielestä hupaisuus tässä kuvassa.
Tai vuoristomaiseman niin kuin just se semmoinen niin kuin vaikeasti ymmärrettävyys tai monimuotoisuus, millaista se on tuolla noin, että voisi kuvitella, että kun en ole käynyt, mutta voisi kuvitella, että kun tuolla liikkuu, niin se näyttää hyvin erilaiselta joka hetki.
Kyllä, ja tämänkin kuvan ottamisen jälkeen tässä meni itse asiassa niin kuin tunti, niin toi koko vuori meni sumun peittoon. Elikkä aurinko rupesi sulattamaan näitä jääkenttiä, ja silloin tuo vuori kokonaan peittyy. Ja tämän takia myös Annapurnaa pidetään hyvin vaarallisena vuorena, eli kun päästään niin kuin sinne niin kuin huipulle, niin on just tämän sumun takia vaikea ehkä löytää sitä niin kuin omaa leiriä siellä. Eli tämä on niin kuin sellainen ajoituskysymys. Ja Annapurna on myös kuuluisa siitä, että silloin valtavat nuo lumivyöryt, eli oppaamme kertoi, joka asui 30 kilometriä Annapurnasta, että aina yöllä tulee joku viima, niin hän tietää, että nyt on taas tullut lumivyöry Annapurnassa. Että kyllä nämä on niin kuin tosi vaikuttavia, tosi kauniita, sellaisia, niin kuin, että tuossa kun noita katselee, noita vuoria, niin on aika sanaton, että ei tuolta halunnut lähteä pois. Mutta sitten kun se peittyi sumuun, niin oli jo aika lähteä. Eli yksi niin kuin suurimpia pyhyyden kokemuksia, mitä mulla on koskaan ollut, on tapahtunut näin, kun on nähnyt nämä maailman korkeimmat huiput Nepalissa. Ja mä tykkään paljon vuorikiipeilykirjallisuudesta, luen niitä, mutta missään tapauksessa en halua tuonne lähteä edes yrittämäänkään kapuamaan edes 500 metriä.
No tällaisen kuvan äärellä niin kuin huomio kiinnittyy visuaalisiin asioihin, mutta taisit tähän aikaan. Koska tämä muuten oli otettu?
Nyt en kyllä muista tätä nyt yhtään niin kuin 2000-luvun jossain niin kuin alkupuolella tai nyt en muista yhtään. Tuolla Nepalissa koki paljon sellaista niin kuin hyvinkin eksoottista ja muhun teki suunnattoman vaikutuksen se tuoksu- ja makumaailma. Eli suitsukkeita poltettiin paljon ja se oli itse asiassa mun mielestä hyvin viehättävää, ja tätä kautta mä aloin kiinnostua siitä, että voisiko kirjoittaa kirjan tuoksuista tai mausteista ja vähän niin kuin niiden käyttötarkoituksista ja niiden historiasta. Ja tämä Nepal oli sellainen, joka niin kuin aiheutti mulle sellaisen niin kuin taas yhden jutun päähän, jota mä prosessoin pitkään. Ja sitten syntyikin itse asiassa vasta viime vuonna tuli sitten tämä mun kirja Tuoksujen atlas, joka kertoo parfyymeistä ja tuoksuaineista, ja lähtökohtana on nimenomaan se, että niin kuin, mä kerron niistä aineista, tuoksuaineista, tuoksuista, että mistä ne tulee, miten niitä on käytetty ja mikä on niiden niin kuin tällainen kulttuurihistoria. Ja tässä kirjassa mä oon pyrkinyt ottamaan huomioon sitten myös sen paikallisen taiteen, että miten niitä on kuvattu sitten paikallisessa taiteessa. Oli sitten kyse Indonesiasta tai Nepalista tai laventelista, ranskan tuoksuista. Ja tässä Nepalissa vielä sellainen mielenkiintoinen, että siellähän on niin kuin nepalilaisissa seteleissä on myskikauriin kuva. Eli kyllä se on ollut siis, että myski on tuolta kotoisin. Ja luojan kiitos enää myskikauri tai tapeta tämän myskin takia, että myski voidaan valmistaa nykyään jo synteettisesti. Mutta siis tässä on niin kuin hurja historia tavallaan, että Nepalin näistä niin kuin vuoristoseudultaan tätä myskikaudesta käy
siis hakemassa. Mikä tämä myskitausta edes on, että miten se niin kuin myskikauristo on ihan vieras sana mulle? Että.
Siis myskin tuoksu, eli niin. Toisin sanoen niin kuin tämä, että niin kuin, myskin uros kauris erittää rauhasissaan myskiä ja sitten sen takia tätä eläinparkaa on metsästetty tämän myskin tuoksun takia. Ja tätä myskiä on sitten käytetty parfyymeissä nimenomaan tällaisena niin kuin juurituoksuna. Eli parfyymithän rakentuu niin kuin latvatuoksun, sydäntuoksun ja juurituoksun. Ja juurituoksu on ikään kuin se fiksatiivi, joka pysyy niin kuin iholla kaikkein pisimpään. Ja sen molekyylipaino on yleensä paljon suurempi. Ja ei mikään ihme, että myskiä on käytetty, koska näillähän myskin tällä tuoksullahan ne ovat merkinneet reviirinsä tai houkutelleet vastakkaista sukupuolta, niin sen takia se pysyy se tuoksu tosi pitkään, kun niitä on hangattu jonnekin niin kuin puun runkoon esimerkiksi. Yeah. Että tässä on niin kuin tällainen hauska kemiallinen selitys oikeastaan siihen, että miksi nämä tietyt tuoksut pysyy niin kuin esimerkiksi iholla tosi pitkään.
Miten tätä, kun meillä on niin näköaisti usein dominoi meidän ajattelua ja myöskin tällaista yhteiskunnallista elämää jossain määrin, niin miten tuoksu sitten? Voisin kuvitella, että osa ihmisistä voi viettää pitkiä pätkiä elämässä miettimättä tuoksuja kauheasti ja sitten taas toiset hyvin paljon miettii tuoksuja. Et miten se tuoksujen asema meidän yhteiskunnassa sulle näyttäytyy?
Se onkin ollut mielenkiintoista pohtia. Tuoksu on ehkä kaikkein alitajuisin meidän niin kuin aistimuksistamme. Me alitajuisesti emme pidä ihmisistä, jotka tuoksuu meidän mielestä vääriltä. Ja sekin näkyy esimerkiksi parivalinnassa. Eli kyllä pahan hajuinen ihminen ei viehätä ketään, mutta se, että mikä on se paha haju, on hyvin subjektiivista. Ja se, että niin kuin tuoksuihin ei siinä mielessä aktiivisesti kiinnitetään huomiota, mutta mä väitän, että me kiinnitämme siihen huomiota tosi vahvasti tällaisella tunteellisella tasolla. Ja se tekee tuoksusta kauhean niin kuin kiinnostavan niin kuin tutkimuskohteen. Ja sen takia kyllähän parfyymiteollisuus osaa juuri hyödyntää tätä piirrettä meissä. Että me jotenkin rekisteröimme ihmisen, joka tuoksuu hyvältä, vaikka emme sano heti suoraan, että tuoksutpa sinä hyvältä, mutta niin kuin meille tulee sellainen tietty vaikutelma siitä ihmisestä. Ja toinen asia, että niin kuin, joo, me emme ehkä ajattele niitä tuoksuja, mutta se, että kyllähän tuoksu vaikuttaa siihen, että jokainen flunssainen tietää, että kun menee hajuaisti, niin menee myös makuaisti. Eli kyllä sillä on suuri merkitys siihen, miten me voimme nauttia vaikkapa hyvästä ruuasta. Ilman tuoksua se olisi täysin niin kuin mahdotonta. Ja sitten kolmas ehkä on se, että ilman tuoksuja ei olisi elämää, että meillä olisi pölyttäjä eikä mitään muuta. Että mun mielestä tuoksu ei pidä missään nimessä vähäksyä. Ja mä oon itsekin allerginen, mutta en mä nyt lähtisi kieltämään niin kuin ihmisiä käyttämästä niin kuin tuoksuja. Mä oon koivuallergikko, mutta mä rakastan koivun tuoksua. Eli meillä on vähän sellainen kummallisen kliininen suhtautuminen Suomessa siihen, että puhutaan, että hei, muista, tämä kirjasto on tuoksuton tai tämä työpaikka on tuoksuton. Sitten mä voin kysyä, että no entä sitten, jos mä haisen niin kuin hielle tai jollekin muulle eritteelle, niin onko se sitten sallittu? Et mun mielestä se on myös ihmisten huomioon ottamista, että sä hoidat hygieniastasi ja ehkä tuoksut hyvältä. Et eihän kenenkään tarvitse tulla nuuhkimaan heti sun korvanjuureen, mitä tuoksua on. Mutta kyllä, Herra Jumala, kyllähän meillä pitää olla oikeus käyttää jotain tiettyjä parfyymejä. Ei niitä voi totaalisesti kieltää. Ja mä luulen, että Suomi on niitä ainoita maita maailmassa, jossa tämä halutaan niin kuin oikeasti melkein. Kohta tulee varmaan asetus, että kielletään. Tämä pitää olla koko tuoksuton maa.
Joo, sen huomaa, kun ulkomaille menee, että tuoksutonta pesuainetta on vaikea löytää. Miten se on muuttanut sun, niin kuin tavallaan, kun sä oot siihen niin kuin käyttänyt niin paljon aikaa, että sä oot kirjoittanut kirjan tuoksuista, niin suhdetta tuoksuihin? Tai että pystyt sä erittelemään niitä jotenkin tarkemmin, tai tuletko sä huomanneeksi niitä enemmän kuin aikaisemmin, tai miten se muuttaa?
Kyllä, nimenomaan mä kiinnitän siihen enemmän huomiota. Pystyn ehkä jossain määrin erittelemään niitä tuoksuja ja olen niistä aika innostunut. Eli aika usein alan myös keskustella, että mikä on toi sun parfyymi, mitä sä käytät. Onko se mahdollisesti tämä? Ehkä sellainen yksi suurempi juttu tässä on ollut se, että mä mielelläni haluaisin kyllä niin kuin kannustaa miehiä käyttämään entistä enemmän parfyymiä niin kuin, jotain muutakin kuin näitä perusjuttuja, vaan kokeilemaan aktiivisemmin erilaisia. Mutta ei niitä pidä överisti käyttää. Että siis pieniä määriä.
Niin, että sen tuoksulaahuksen ei tarvitse olla 12 metriä.
Ei. Ja tämä on just tämä suomalainen suhtautuminen, että useimmiten, että sitten kun käyttää, niin sitten käyttää ihan älyttömästi. Ei vaan, että pystyhän sitä nyt ihan niin kuin hienovaraisemminkin hyödyntää tällaista niin kuin mahtavaa maailmaa, jotka on niin kuin tuoksuja. Ei sun tarvitse niin kuin ärsyttää ketään siellä ruuhkabussissa. Ja se on se toinen juttu just, että suurimmat valituksen aiheet tulee juuri tästä, että joku tuoksuu liian vahvasti. Joo, siinä on samaa mieltä. Pitää olla kohtelias myös niin kuin sen niin kuin, ylikäytönkin suhteen.
Jos vielä tähän kuvaan palaisi, niin pystytkö sä kuvailemaan jotenkin tätä, että minkälainen tuoksumaailma tuossa on saattanut olla, kun olit näköyhteydessä tähän mystisen näköiseen vuoreen?
No sanotaan, että siellä tuolla niin kuin se tuoksumaailma oli lähinnä jakin maitoa, jota ne laittaa niin kuin sitten nepalilaisen teehen. Ja sitten tuolla edustallaan noita rododendrum-metsiköitä, mutta rodothan ei tuoksu. Eli ne oli tavallaan tässä niin kuin tulee polttopuun tuoksu. Ja jakin maito on tässä kuvassa ehkä se, että nämä aineet eivät päässeet mun parfyymikirjaan kylläkään ymmärrettävistä syistä.
Tietokirjailija Ari Turusen valokuvien äärellä nyt etenemme neljänteen kuvaan ja siinä olet sinä jäällä istumassa ja sitten takanasi on nordikka jäänmurtaja sinivalkoinen. Tämä ei ole se perusväritys vanha, mikä oli sopeutettu Helsingin Katajanokan arkkitehtuurin väreihin, vaan tämä on tämmöinen uutta uljasta aikakautta edustava jäänmurtaja, jossa on kaiken lisäksi sitten oranssi nostokraana ja tuollainen oranssi pelastusvene. Ja nämä hyvin mätsäävät yhteen sitten oranssin piposi kanssa ja oranssin pelastusliivisi kanssa.
Joo, tämähän on näitä ensimmäisen sukupolven monitoimivuortoja, Nordica ja Fennica ja Botnica. Nämä rakennettiin 90-luvun alussa. Nythän on tullut sitten ihan toisen tyyppisiä, eli tuo Polaris, joka on maailman ensimmäinen nestemäisellä kaasulla toimiva jäänmurtaja. Se näkyy tuolla Katajanokan rannassa. Sitä voi mennä ihailemaan. Se on sellainen state of the art alus. Mutta niin olivat nämäkin silloin, kun nämä niin kuin laman aikana rakennettiin 90-luvun alussa. Nämä valmistui 92-93 muistaakseni. Ja tämä Nordicahan on se, joka nosti myös ton Estonian keulavisiirin aikoinaan. Eli toisin sanoen nämä monitoimimurtajat on kykeneviä aika moniin temppuihin. Eli näitä on käytetty sitten myös niin kuin tällaisessa niin kuin ice management, mikä on tämä termi, joku jäänhallinta.
Jäänhallinta.
Eli nämä on lassunut noita jäävuoria tuolla pohjoisella merillä ja siirrelleet niitä pois, niin kun tehdään öljykentillä töitä. Mutta sitten tämä perinteinen työ on ollut sitten, että ne murtaa jäätä. Ja innostuin sitten, mun mielestä Suomessa ei ole kirjoitettu kirjaa jäänmurtajista oikeastaan, siis sellaista, niin kuin, tämä oli sellainen hyvin populaari teos, ja tein tämän Petja Partasen kanssa, ja hän on tämän kuvan ottanut, ja olemme siis tässä Loviisan edustalla, ja tässä nyt on, en muista kuinka paljon tässä nyt on jäätä, metri varmaan, tai ainakin puoli metriä, ja tässä tehdään mittaustöitä, ja mä oon tässä sitten vaan niin kuin poseeraan kirjailijana, hienon laivan edessä ja hyvin miellyttävä kokemus, että tilat on mitä mainiot ja siellä on hyvät saunat ja uima-altaat ja miehistö, mitä totta kai on ammattitaitoista ja ystävällistä ja hyvinkin sellainen niin kuin upea kokemus. Eli siinä niin kuin näkyy tavallaan tämä suomalainen osaaminen parhaimmillaan. Tehdään loistavia laivoja ja sitten niin kuin miehistö on sellaista, niin kuin, joka ei tee suurta numeroa itsestään, mutta hoitaa hommansa mallikelpoisesti, niin kuin pitääkin.
Tämä on semmoinen asia, nämä jäänmurtajat, että niitä aina mainitaan kuin että esimerkkinä suomalaisesta osaamisesta, mutta mä en muista, että se yleensä menisi sen pidemmälle se, että kerrottaisiin, että mikä siinä on niin ihmeellistä siinä osaamisessa. Tai.
Joo, siis se, mitä yritettiin tässä kirjassa tuoda esiin, oli se, että minkälaisia niin kuin muita keksintöjä sitten on syntynyt näistä niin kuin jäänmurtaja-osaamisesta. Että Suomessa on ollut tällainen kokeilukulttuuri, että näitä jäänmurtajia on rakennettu moniin tarkoituksiin, että jäätäkin voi murtaa eri tavoilla. Ja sitä kautta on syntynyt kaiken näköisiä uusia innovaatioita, joista yksi on esimerkiksi tästä ruoripotkurisysteemit, eli 360 astetta kääntyvät ruoripotkurit tai ylipäätään asipotkurit. Ja senhän takia niin kuin nämä loistoristeilijät ja kaikki isot laivat pystyy nykyään parkkeeramaan aika kevyesti noihin satama-altaisiin. Eli tämä on niin kuin keksintö, joka on tullut jäänmurtajista. Tai sitten niin kuin Teknoksen inertiamaali, joka on tullut siis alun perin siitä, kun suunniteltiin näitä jäänmurtajia ja yritettiin miettiä sitä pinnotetta, jossa olisi vähemmän kitkaa, kun jäätä murretaan. Niin tämä on myös sellainen keksintö. Eli me ollaan saatu maaleja ja uusia potkureita muun muassa jäänmurtajan rakentamisen myötä. Eli kyllä tämä osaaminen on aivan huipussaan ja ihan ymmärrettävistä syistä tietenkin, koska Suomi nyt on se, niin kuin on tunnetusti sanottu, niin Suomen satamat on ainoat maailmassa, jotka voi kaikki jäätyä talven aikana. Eli me tarvitaan jäänmurtajia, jotta me saataisiin Italian muoti ajoissa Suomeen sitten kesäksi.
Sanoit, että siellä on hyvät saunat ja uima-altaat, niin puksuttaako se vaan eteenpäin ja osa miehistössä saunoo sillä aikaa vai mitä?
No vähän näin, että nehän työskentelee niin kuin vuoroissa. Mutta siis kaikki tapahtuu silleen niin joustavasti ja lähes huomaamatta, että kun sä oot siellä niin kuin pällistelemässä, niin sä et tiedä yhtään, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Ei ole mitään. Asiat hoituu, homma toimii. Ja sehän on mun mielestä tässä se joka teki muuhun niin kuin suunnattoman vaikutuksen. Se oli erittäin niin kuin, tavallaan niin kuin toi tapa, millä tuo on organisoitu, niin tota organisaation mallia pitäisi käyttää monissa yrityksissä, miten jäänmurtajat toimii.
Mutta se on, täytyy olla niin, että siinä niin kuin toistuu nämä tehtävät aina uudestaan. Eli käydään toistuvasti Helsingin edustalla tietyt reitit ja sitten Kotkan edustalla tietyt reitit ja sillä lailla. Vaikka säät vaihtelee ja jääpaksuus vaihtelee, niin siinä on kuitenkin aika paljon sellaisia asioita, mitkä pysyy. Niin kuin samana.
Niin, ja sitten tulee tietysti varmaan odottamattomia tilanteita sitten. Että siellä voi olla niin kuin aika monta laivaa sitten niin kuin jäissä kiinni, että sitten ruvetaan niin kuin sitä organisoimaan. Ja se on mun mielestä sellainen niin kuin taito, että se vaatii koordinaatiota, yhteistyökykyä ja hyvää hallintaa. Eli kyllä siinä mielessä niin kuin, nämä on isoja asioita ja sitten pitää myös muistaa se, että Suomen lahti on yksi maailman vilkkaimpia niin kuin meriliikenneväyliä, että tuolla menee aika tavalla niin kuin laivoja. Ja tätä me ei niin kuin välttämättä ehkä niin kuin tiedosteta, että miten vilkas Suomen lahti itse asiassa on. Tai kuinka isot satamat on kyseessä, kun puhutaan esimerkiksi Helsingistä tai Helsingin ja Tallinnan välinen liikenne. Ja sitten vielä kun tulee Venäjältä tulee näitä öljykuljetuksia, niin kyllä tässä on aikamoinen niin kuin trafiikki käynnissä koko ajan.
Miten kun siinä laivan jäänmurtajan kyydissä on, niin onko se kokemuksellisesti erilainen, niin kuin täriseekö se enemmän kuin vaikka joku Ruotsin laiva tai jotain?
Mua huvitti tämä, että kun mä sitten kysyin joltain niin kuin miehistön jäsenet, koska me lähdetään liikenteeseen, niin ne sanoivat, että me ollaan oltu jo liikenteessä. Eli toisin sanoen, niin kuin, ei ollutkaan sellainen, niin kuin, mitä mä olisin olettanut, että kuuluu kauheasti niin kuin, tähän meteliä, vaan tähän menee niin sulavasti, kun ollaan voissa niin kuin, suorastaan liiteli sen jään päällä. Niin. Ja eikä mitään mekkalaa. Eli aika niin kuin hieno kokemus siinäkin mielessä.
No onko näin, että siis se ei suinkaan niin kuin puske sitä jäätä vasten, vaan että menee liukuu sen jään päälle ja murtaa sen.
Juuri niin, sen takia toi keula tuossa onkin sitten ton muotoinen. Eli se idea on se, että se jäänmurtaja nousee sen jään päälle ja murskaa niin kuin painollaan sitä jäätä tasaisesti.
Tässä kuusikuvaohjelmassa ollaan siis tietokirjailija Ari Turusen valokuvien äärellä. Tässä oletkin itse asiassa erään kirjasi kanssa. Olet lukemassa sitä äänikirjaksi. Eli tämä on suunta, mihin kirja-ala on kovasti kehittynyt tässä viime aikoina. Ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta halua jonakin hetkenä lukea jotakin kirjaa, voivat sitä myös kuunnella äänenä. Ja tässä kirjailijana luet omaa kirjaasi.
Joo, tämä lähti siitä, että mä kuulin jossain vaiheessa, että mun kirja on tehty äänikirjaksi ja sitten mä ajattelin, että mitä ihmettä, että miksi ei kukaan kertonut mulle, varsinkin kun mulla on radiotoimittajan tausta ja mä oikeastaan aloitin mun koko kirjailijan urani tekemällä Markus Partasen kanssa aikoinaan niin kuin Ylelle dokumenttisarjaa, niin sitten mä ajattelin, että miksei mulla oikeutta lukea omia kirjojen äänikirjoiksi ja päätin sitten niin kuin neljän muun ihmisen kanssa, jotka on itse asiassa enemmän tai vähemmän kirja-alalta tai musiikkialalta, mukana muun muassa Hannu Paloviita ja Heikki Savolainen, niin perustaa sitten tällaisen niin kuin äänikirjayhtiön. Ja mikä se on kivempaa sitten kuin lukea omaa kirjaa omassa studiossa, jonka saa sisustaa haluamallaan tavalla. Ja tämä on ollut sitten se yksi niin kuin uusi suunta, mihin on lähtenyt. Eli teemme äänikirjoja ja me annamme kirjailijalle mahdollisuuden lukea itse omat äänikirjansa. Eli tämä on ollut se, mikä on ollut se meidän ihan että emme toimi missään niin kuin portinvartijana, vaan jos kirjailija haluaa lukea itse kirjansa, niin tervetuloa ja me autetaan siinä. Mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että meidän mielestä vaan niin kuin pitäisi olla vain äänikirjoja, vaan niin kuin, että toivon mukaan tämä myös niin kuin mahdollistaa sen, että ihmiset kiinnostuu myös niistä printatuistakin kirjoista, ei pelkästään äänikirjasta. Että mä toivon, että nämä molemmat niin kuin, formaatit tukevat tavallaan toisia, että voi lukea, kuunnella jotain pätkiä äänikirjana, mutta sitten päättääkin, että tämähän on niin hyvä, että mä voisin ostaa tämän ihan oikeana kirjana. Tämä on ehkä se mun toive.
Hyvä, kun sanoit tuossa äsken, että omassa studiossa, jonka saa sisustaa niin kuin itse tahtoo, niin nyt sitten ryhdyin katselemaan, että mitä siellä näkyy. Niin siellä on tuohon kirjahylly, jossa selvästi on, kuten tietokirjailijan studioon hyvin sopii, niin tuollaisia vanhoja tietokirjasarjoja ilmeisesti. Kuva on sumea siitä kohtaa, että en tunnista noita, mutta näyttää ihan siltä, kun siinä olisi useampikin tuommoinen todella moniosainen tietosanakirjasarja.
Ja tämä on itse asiassa, tämä studio on perustettu niin kuin kirjakauppa Rosebudin niin kuin tiloihin, eli näitä kirjoja oikeasti luetaan oikeiden kirjojen ympärillä. Ja se on niin kuin sitten hauska, kun joku kirjailija tulee lukemaan äänikirjaa, niin se olettaa, että se menee jonnekin äänikoppiin. Ei, kun se menee ihan hyvin sisustettuun huoneeseen, jossa on oikeasti kirjoja myös akustisena elementtinä. Ja mikä on hienompaa kuin lukea kirjoja oikeiden kirjojen keskellä.
Näin.
Äänikirjoja siis.
Jännä siis, ne oikein on niin kuin mennyt aikaan. Nämä tietossa, minne ne katosi? Digitalisaatio tuhosi tämän ilmiön, tämän tietokirjasarja, tietosanakirjasarja ilmiön. Yhteen aikaan oli hyvin tärkeää, joka kodissa piti olla sellainen.
Joo, onhan mullakin vielä, mulla on niin kuin Otavan suuri maailmanhistoria, josta mä oon tosi ylpeä, mutta historiahan ei siinä mielessä niin vanhennut kuin tällaiset niin kuin tietosanakirjat. Ja kyllä, tosiaan näin tapahtui. Mutta sitten tässä toisaalta, niin mulla on itselläni esimerkiksi käytössä Ensyklopedia Britannica, josta mä maksan sitä vuosimaksua. Niin kyllähän se tavallaan, tässä mä ymmärrän sen, että se digitalisaatio on tehnyt oikeastaan niin kuin hyvää nimenomaan tietosanakirjoille, koska tietoa voidaan koko ajan päivittää, voidaan lisätä uusia artikkeleita. Ja se Ensyklopedia Britannica toimii tosi hyvin. Et mä tietenkin joudun käyttämään silloin tällöin Wikipediaa, mutta mä en luota siihen en ota sitä itsestäänselvyytenä, niin mä tarkistan ne jutut sitten myös Ensyklopedia Britannicasta. Ja haluaisin itse asiassa hankkia lisääkin tällaisia digitaalisia tietoja, en pelkästään niin kuin jotain brittipohjasta, vaan jotain muitakin, jos niitä on vaan niin kuin mahdollisuus saada haltuun. Et kyllä mä pidän tuota kehitystä ihan niin kuin hyvänä, että tietosanakirjat digitaalisessa muodossa eivät vanhene. Se on oikein hyvä. Eikä ne vuosimaksutkaan kauhean ihmeellisiä on. Mutta juuri tämä, että tässä nykyajassa, niin kun haetaan sitä tietoa netistä koko ajan, niin pitäisi olla tosi tarkka sitten, että mitä lähdemateriaalia käyttää. Ja mä joudun olemaan tietenkin, kun mä kirjoitan näitä kirjoja, niin tosi tarkkaa, että mitä mä käytän. Ja sen takia mä aika usein luen sitten niin kuin näitä referoituja artikkeleita, jos mulla on vaan oikeus päästä niihin. Ja nekin on aika moisen maksumuurin takana, eli kyllä tästä niin kuin aika tällaiset tieteellisetkin kustantamot osaa kyllä niin kuin laskuttaa aikamoisia summia siinä, että toivoisin, että tuohon löytyisi jonkinlainen keskitien ratkaisu, ettei mun menisi hirveitä rahoja siihen, että mä luon yhden artikkelin, joka maksaa $50 tai euroa.
Kalliiksi tulee. Voiko Ensyklopedia Britannican noita artikkeleita kuunnella, onko niitä luettu?
Nyt en ole katsonut sitä. Siellä on joitain niin kuin videopätkiä kyllä, mutta nyt en muista, onko siellä niin kuin äänikirjaformaattia olemassa, mutta ainakin videoita sieltä löytyy. Mutta mä oon ehkä siinä mielessä konservatiivinen, että jos puhutaan tietosanakirjoista, niin kyllä en mä nyt halua niitä kuunnella. Kyllä mä nyt oikeasti haluan lukea se artikkeli ja silloin tällöin printatakkissa.
Eli äänikirjalle on tavallaan niin kuin vähän semmoinen oma lokeronsa tai jotenkin, että se ei ole mitä tahansa tekstiä.
Mä oon sitä mieltä, että tietyt jutut niin ei niin kuin sovellu äänikirjaksi. Ja mähän silloin, kun mä tein tuon parfyymikirjan ja se on runsas kuvitus, niin ajattelin, että tämä on äänikirja kelvoton, mutta kustantaja kuitenkin halusi, että mä teen sen äänikirjaksi. No tein sen kyllä, mutta niin kuin mun mielestä jotkut kirjat on äänikirja kelvoton. mahdottomia. Mutta sitten taas toisaalta, mikä on niinku mielenkiintoista, olisi se, että niinku, jotain tällaisia asiantuntijoiden tekstejä ja artikkeleita voisi aivan hyvin tehdä ja ollaankin tehty äänikirjoiksi. Eli tutkijoiden omia tekstejä, ne voi toimia ihan hyvin, koska artikkelin pituus on aika sopiva sellaiseen niinku äänikirjaan. Jos ei se ole tarpeeksi taas vaikeaselkoista, niin mun mielestä ehdottomasti pitäisi olla enemmän sitä kuin vain niin kuin tätä dekkaria ja viihdettä ja julkista elämäkertoja. Että siihen me ainakin halutaan niin kuin satsata jatkossa, että asia asiaa.
Mites noin tekijän näkökulmasta, niin mikä siinä äänikirjassa, niin kuin, mikä siinä toimii silloin, kun siinä toimii joku? Että miten se toimii hyvin?
Mulla oli hieno hetki lukea toi Sun Tzu, sodankäynnin taito ja Machiavellin ruhtinas. Ja ne hienoimmat hetket oli silloin, kun on ollut kääntäjän yhteydessä ja kysyt, miten tämä nyt lausutaan, tämä niinku sana. Et mä haluan, ne on niinku hienoja hetkiä. Et mun mielestä se, että kun lukee äänikirjoja, niin kyllä se vieraiden nimien ääntäminen pitää oikeasti olla ihan ehdoton A ja O. Et niinku siihen mä oon niinku satsannut, ja sitten se on hienoa, jos pääsee kääntäjän kanssa yhteisymmärrykseen, että käytetään näin ja sanotaan näin. Ja tämä on vakiintunut ilmaus, tätä ei voida sanoa tuolla tavalla. Että se pitää sanoa niinku suomalaisittain, tai tämä pitää nyt lausua sillä tavalla, kun se alkuperäisessä kielessäkin on niinku ilmaistu. Koska mun mielestä se on ihan kohteliastakin, että me pyritään lausumaan nimet oikein niin kuin sen nimen kantajakin haluaa, että ne nimet lausutaan. Ja äänikirjoissa aika usein tapahtuu, että ne ei niin kuin, joskus tapahtuu juuri se, että on niin kuin sanottu ne nimet aika, lausuttu aika väärin. Toivon mukaan en ole itse siihen syyllistynyt kauheasti. Niin. Mutta se on palkitsevaa, ja sitten se tietenkin palkitsevaa, että pääsee lukemaan esimerkiksi tuollaisia klassikkoja, mitä me ollaan tehty, eli vaikkapa Machiavellin ruhtinas, niin tulee siinä aika ylevä olo lukea tällaista niin kuin yli 500 vuotta vanhaa valtio-opin klassikkoa.
Onko se kovaa työtä?
On se kovaa työtä siinä mielessä, että kyllä mä väitän, että maksimi, mitä voi lukea päivässä, on ehkä 3 tuntia. Ja sitten alkaa kieli kangerella ja artikulaatio kärsii pahasti, että pitää olla siinä mielessä nöyrä, että ei voi haalia kauheita ja kuvitella itsestään liikoja, olla ylimielinen, niin kuin esimerkiksi tuota ylimielisyyden historiaa kun luin, niin yritin olla, etten olisi ylimielinen ja ahmia liikaa sitä. Ja se on se, että niin kuin muutama tunti maksimissaan, koska sen jälkeen alkaa tehdä virheitä ja alkaa tosiaan lausua väärin ja muutenkin kaikki alkaa takellella ja muuta. Se on hauska, siinä on tietty luonnonlaki, että niin kuin 3 tuntia on maksimi, mitä ihminen pystyy puhumaan itsekseen.
Tässä 6 kuvaa ohjelmassa on nyt nähty 5 kuvaa ja 6. kuva olisi sitten semmoinen, mitä ei vielä ole otettu. Minkälainen kuva sun mielestä pitäisi vielä ottaa ja nähdä?
Pitäisi ottaa sellainen kuva, että mä oon tuolla keskellä Brasilian sademetsää Manauksen miljoona kaupungissa ja menossa oopperaesitykseen. Eli Manauksessahan on oopperatalo, ja mä toivoisin, että mä pääsisin kuuntelemaan oopperaesitystä keskellä Brasilian sademetsää. Mä oon aina kiinnostunut sademetsät ja olen tietenkin huolissaan sademetsien kohtalosta. Ja en ole koskaan, olen käynyt Brasiliassa, mutta en ole käynyt niille Amazonasilla. Ja haluaisin tehdä tämän, että mennä niin kuin Amazonasia pitkin jokilaivalla päätyäkseen Manauksen kaupunkiin. Ja sinnehän on rakennettu aikoinaan ooppera. En tiedä, en ole katsonut, onko siellä nyt minkälainen ohjelmisto siellä on, mutta että tekisi tämän jokilaivamatkan ja päätyäkseni sitten niin kuin Manauksen oopperaan. Niin se on aika absurdi, omituinen juttu, mutta maailma on vähän hassu ja omituinen. Ja miksei niin kuin Manauksen ihmisillä ole oikeus käydä kuuntelemassa oopperaa keskellä sademetsä. Ja sitä paitsi itse asiassa tämäkin on juuri tämä, että kun mä olin tuolla Borneolla Kuchinin kaupungissa, niin sehän on varsin toimiva usein 100 000 asukkaan kaupunki, jossa on ihan normaalia meininkiä missä tahansa muualla, mutta sijaitsee keskellä sademetsää. Niin totta kai, siis ihmisten elää enemmän tai vähemmän normaalia elämää ympäri maailmaa. Jos se on mun mielestä eksoottista, niin se on mun ongelma. Mun mielestä ihmiset kaikkialla maailmassa, niillä on ihan samat huolet ja murheet. Ja musta on hauska mennä kokemaan tällaiset hetket myös niin kuin paikan päällä. Huomata, että voi matkustaa ympäri maailmaa todetaksemme, että kuinka erilaisia me ollaan, mutta samalla kuinka samanlaisia me ollaan. Se on mun mielestä se matkailun niin kuin kaikkein niin kuin suurin niin kuin ilo, mitä minä olen siitä saanut.